Hoxe estamos de Noraboa, de parabéns aos lucenses, porque ademais con esta asignatura deste convenio se inician xa os procedimentos para executar e materializar esta infraestructura que, como decía, pois ven con retraso, pero chegou esta infraestructura que ademais xa non ten punto de retorno. Por lo tanto, pois parabéns a todos os lucenses, gracias pois á implicación pois do Ministerio, da Xunta, de Adif, para que isto xa sexa unha realidade e que xa sexa o inicio do fin desta infraestructura, que seguirá sendo tamén pois o inicio do o seguimento do desenvolvemento socioeconómico de Lugo e a súa provincia.